Achete gela ke erler no lo doar.
Ben, dit kuya har ka hin bausano.
Az az bit sen mudet.
Ad is gumi ben.
De bidea tam ti sal gal do yei.
Ah ba hier, on ma ken trolio.
Hein? Pis se mud velam. Ya, c'est tu hi una vous commence ga o groniken neve. A vi saver an tamik des des velern musique en langue sonneres a yis. Puis ar brezhonek, ben ve desket ar brezhonek d'ar yaoung ba ar skoul pe ba ar stumadurioù, lâret ve deo lak an aksan an drahez o important. Da bet a servis an drahez ba ar brezhonek.
Piger, ar vez ma jonch, istog adost yezaudur a langaj deus ar mot e distog an traoù. Ur chikour e bidon a ben da zevel frazen ou reiz, ma teus ron, a da ve komprenet. Brezhonek zo un tomi ur yez da ve kanet, un tomi giz e sojnek. Pe langa choual. Hag var ar poense e ar contre l dres deus ar peze galek.
E hag bezo tutso, tutkouso, ma ve ke poezen mod ar vrazen ne gomprent afen ket ar gomzoupa. Ne gomprent afen ket ar c'hant udiprek.
E a dres guirout ar poez moez a jelvich enormout da gaz da jonj da d'an enim ou pre gata pe rezo a boez bar vrazen enormout. Bezo kalz a A gomzoubi en bar frazen, ne keda ou poez a verwar, piger ne jelvichon trakin da liam an tam ou poezus bar frazen. Hag ar poez moez a jelvich da lakene varvel.
Ar poez moez ne kevid ur brao, an dra neus talvoudeges, vi kompren, a vi lerd ar pez peus ron de lerd.
Vi ur brao evei, piger ar varzoniez ma teus ron a zo diazit varwar kan ar yez, pe dreb evei, piger... An raz oor blujad ar vei da glevout oor frazen gant un tiz brao, gant oor zon brao. Lusket brao, ma teus ran, ne c'hellerke da lakad an ol gomz ou poez moeset bar frazen ba kichen an eligil. Renkont be strouet a haed ar frazen. Deus ar penkentan betig ar penduvei. Moukevon da lakad an ol poez moeshu bar fin pe bar penkentan. Hag an rar a zigaz o lusk giz... Pepoas va faire brancigelet en ur gomz a ganra a zegas plujadur de la phrase en pern. Se tu kontara kemen vi plujadur an din an tonsa giz ar pez an titourou a neus a c'hellou neus klevet dre ar pez e belar edan.
Neus ke voyen d'ar modal an drer a parti de ar langaj an drer a parti de ar brezon mak.
Eia ar vez ma jonj eia. Ne c'heller ket aziz partia larin ket eur fazi e ur gol. Da zispartia an daudra. Pe da golan, pe an deus an daudra. Or groniken var ar brezon ek brovigounen e an temik vei pikur ne gomzin nemet deus ar peza an arvezon. A pikur justamen brezon ek brovigounen zo ar skouer an baot. Deus or brezon ek zo kanet avaot. Ar zantimen emeus ba brovigounen e vi digoret kalas tri Son ar frazen etre an nuvela hag an izela, pern. Puir, pa gomzon de son evei or guir son erez, gant notenou, etre ar pen kenta hag ar pen duvei ar frazen. Ar reng be euliet, vi or an diferez etre ar frazen, lakom ar frazen vi kadernaot traou, un al vi goulen traou, un al vi ober urchou. Bevech vo or zon dizinvel. Zovei deus outan e galek, mez e brezonek ar zon eraz a zo kreiar, poezusar. Jonj din e brezonek brovigouden e an atar c'hoa.
Brudet e brezonek brovigouden e vi be or brezonek hag a ya kalz bar zon uvel, a kalz bar zon notenou uvel, a bar zon notenou don. An a e mout avad la, n'eke?
Brudet e brovigouden, se zo sur. Question langaj. Question, langage nous ont quitté, et Gurion est Piger Finargon, Arpez Avellon, et en ol Penoubras, var sujet Ariez, azo tut Pedeus Broléon, Pedeus Brodreger, Pedeus Broguenet, Bezobet tut anus labouret var Ariez, Babrovigouden, mais Finargon anus lesket ou langage 2 ou 1 agosta, gis Pertrepos. Pertrepos ne scrivait d'Ariez Ordur. Et or, yézard dur, brezon ek drevras. Yeah. Hag, neus ket, nous on ket hag eus o plas, vi brezon ek brovigouden, rei barth. Matos Ron. Gisbe a memus per Jacques Elias. Neus klasket skriver o brezonek chœur. Hag evrezonek da, pe neus dijonjet, pe neus klasket gwelaot na, deus e Hervé Zijonj. A pag lever na, ba, va rapez o chomet deus an abadenou...
Jacques Krochen...
Jacques Krochen a gulioù. Ne kemui tre o brezonek brovigout an zo gata.
Non.
E gwelar, chilou deus, deus rafalan a, a goyat, a zo kals bravar var kinverandra, a zo beden rolet du vetar. Se tu nous enquête pes mo brud en eus brezonek brovigouden, en divez deus brovigouden, me ar pezon sur e zo an dramanang ba brezonek brovigouden ne gav ar ket pa nibler al, kinver son erez ar yez fer. A zo liammet gar pez al erez ar fet da dremen deus o liveioù uveltre da liveioù izeltre bar memeus frazen. Digori kemen a kemen a son ar frazen.
A se tu matre ar brezonek se, ar brezonek mort, vi deski muzik ar langez.
Se tu, nan zo koz matre e an digar mod danim erpi a varna. Ya.